Розділ 12. До вітальні третього поверху я зайшов просто для того, щоб взяти підручника. Присягаюся. Коли я увійшов, усі столики, плюс ще кілька, очевидно, викрадених з інших поверхів, були зайняті квартетами дурнів, що різалися в черву. Групка навіть влаштувалася на підлозі в кутку, схрестивши ноги і напружено втупившись у свої карти. Вони скидалися на якихось недороблених йогів. «Полюємо на пизду!» – заволав Роні Мейлінфант, ні до кого, власне, не звертаючись. «Заженемо, суку, хлопці!» Я взяв свою геологію з канапи, де вона валялася весь день і вечір, і хтось встиг посидіти на ній і заштовхати глибоко між подушки, та малятко було надто велике, щоб сховатися цілком. Я глянув на неї, як дивляться на викопний артефакт невідомого призначення. В кіно поруч з Керол Джербер цей несамовитий картярський розгул був схожий на сон. Тепер сном здавалася Керол з її ямочками і хлопцем, якого звуть як боксера. В кишені ще залишалося 6 баксів, і безглуздо було відчувати розчарування через те, що за жодним столом мені не знайшлося місця. Вчитися, ось що я мав. Подружитися з геосинкліналями. Отаборюся у вітальні другого поверху або знайду спокійний куточок у кімнаті відпочинку в цоколі. Та саме тоді, коли я виходив, затиснувши під пахвою історичну геологію, Кербі Макклендон жбурнув карти на стіл із криком. «Та хай йому грець, я прогорів до нитки, а все через те, що мене постійно наздоганяла срана пікова дама. Я вам, хлопці, дам векселі, бо їй-богу в мене за душею вітер свище». Він пройшов повз мене, не оглядаючись, лише пригнув голову у дверях. Мені завжди здавалося, що високий зріст – це свого роду прокляття. Через місяць Кербі згорить до нитки в значно глибшому сенсі. Перелякані батьки заберуть його з університету після нервового зриву і недолугої спроби самогубства. Тієї осені він не був ні першою, ні останньою жертвою червоманії. Та єдиним, хто спробував накласти на себе руки, проковтнувши 2 пляшечки дитячого аспірину з апельсиновим смаком. Лені Дорія навіть не завдав собі клопоту глянути йому вслід. Він подивився на мене. «Сядеш, Райлі?» Коротку мить тривала справжня запекла боротьба за мою душу. Мені треба було вчитися. Я планував вчитися, і для такого стипендіата, як я, це був хороший план. У всякому разі, куди розумніший, ніж сидіти тут у прокуреній кімнаті, додаючи до загального чаду викид моїх пелмел. Я сказав, а чому б і ні, і сів грати у черву майже до першої ночі. Коли нарешті припхався до себе, Нейт лежав на ліжку і читав Біблію. Це завжди було останнє, що він робив перед сном. Це була, пояснив він мені, його третя подорож по Слову Божому, як він називав Біблію. Дістався вже до Наума. Нейт подивився на мене зі спокійною цікавістю, поглядом, що відтоді майже не змінився. Коли тепер задуматися, той сам Нейт майже не змінився. Він мав намір стати стоматологом і став ним. У торішню різдвяну листівку була вкладена світлина його нового кабінету в Голтоні. На фото троє мудреців стояли над набитими сіном яслами посеред засипаного снігом газону. Позаду Марії і Йосипа віднілися двері з табличкою «Нетаніел Гоппенстенд, ДЗХ». Він одружився на Сінді. Вони й досі одружені, а троє їхніх дітей давно виросли. Рінті, підозрюю, здох, і йому знайшли наступника. «Виграв?» – поцікавився Нейт майже таким тоном, яким кілька років потому зі мною розмовляла дружина, коли четвергами я вночі на підпитку повертався додому після покеру. «Саме так, виграв. Мене прибило до столу, за яким грав Ронні, і я програв 3 з 6 доларів, що в мене залишилися, а тоді занесло за інший, де я зміг відігратись і додати до них ще пару купюр. Але ні до геосінклінальів, ні до таємниць тектонічних плит я так і не дістався. На Нейтові була піжама в червоно-білу смужку. По-моєму, з усіх, хто жив зі мною в кімнаті в коледжі, без різниці, чоловік то був чи жінка, він був єдиний, хто носив піжаму. Втім, він був, звичайно ж, єдиний, хто мав платівку «Дайн Рені співає темно-сині». Коли я почав роздягатися, Нейт ковзнув під ковдру і сягнув рукою за спину погасити настільну лампу. «Ну що, вивчив геологію?» – запитав він, коли його половину кімнати поглинули тіні. «У повній бойовій готовності», – відповів я. Роки потому, коли повертався додому пізно ввечері після покеру, і дружина запитувала, скільки я випив, то відповідав, що вихилив пару чарчин точнісінько таким же бадьорим тоном. Я повалився на ліжко, вимкнув свою лампу і майже відразу заснув. Мені снилося, що я граю в чирву. Роздавав Роні Мейл Інфант. На порозі вітальні стояв Стоук Джонс, скоцюрбившись на милицях і втупивши в мене, у нас всіх, суворий несхвальний погляд пуританина з колонії Масачусетської затоки. У моєму сні на столі лежала величезна купа грошей, сотні доларів зі м'ятими 5 і 1-доларовими купюрами, акредитиви і навіть 1 або 2 чеки. Я глянув на них потім знову на двері. По один бік від Стоука там тепер стояла Керол Джербер, а по інший – Нейт, у своїй піжамі льодяникового кольору. «Нам потрібна інформація», – сказала Керол. «І ви її не отримаєте», – відповів я. У телесеріалі Патрик МакГвен завжди відповідав так номерові 2. Нейт промовив. «Піте, ти не зачинив вікна. В кімнаті холодно, і твої папери порозліталися на всі боки». Знайти адекватної відповіді на це я не зумів, тож узяв свої карти і розгорнув їх віялом. 13 карт, і всі до єдиної пікові дами. Всі до єдиної ля фем нуар. Всі до єдиної стерво.